Herra forseti, í dag verða lagðar fram á Alþingi breytingar á lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði. Og flutningsmenn frumvarpsins eru 8 konur úr öllum flokkum sem sitja á þingi. Frumvarpi fjallar hvort og hvenar sjúklingar eiga að fá upplýsingar sem kunna koma fram í erfðarannsóknum sem gerðar í vísindaskyni og varða geta heilsu þeirra, læknisfræði meðferð eða lífslíkur. Þar getur verið að ræða lífshættulegt ástand eða mikla sjúkdómsáhættu sem hægt að bregðast við. Í lögum vísindarannsóknir á heilbrigðissviði ekki tekið á því hvernig meðhöndla skuli slíkar upplýsingar, brýnt að bæta þessu og þess vegna erum við að leggja fram þetta frumvarp. Lagabreytingin felur í sér að ábyrgðarmaður rannsóknar eigi þegar í stað að tilkynna það til embættis landlæknis ef greining finnst á alvarlegum sjúkdómi eða niðurstöðu fást sem sýna yfirgnæfandi líkur á að alvarlega sjúkdóm sé að ræða sem hægt að bregðast við. Embætti landlæknis skal þá upplýsa viðkomandi einstakling og veita honum ráðgjöf möguleg meðferðarúrræði. Einstaklingur getur svo hvenna sem ákveða hann vilji ekki fá slíkar upplýsingar og tilkynna þá ósýna til embættis landlæknis. Með þessu frumvarpi sem sagt leitast við að tryggja rétt þeirra sem vilja fá að vita og einni þeirra sem ekki vilja vita. Nefna má sem dæmi nauðsyn frumvarpsins að íslensk erfðagreining á dulkóðu gögnum ríflega 1000 Íslendinga sem hafa sjúkdómsvaldandi stökkbreytingu BRCA 2 erfðavísi. Stökkbreytingin hefur för með sér mikla áhættu og arfgengu brjóstakrabbameini og krabbameini í eggjastokkum en 86% líkur eru á að konur sem greinast með hana fái illvígt krabbamein en hlutfallið yfirlægra hjá körlum. Ýmsar ráðstafanir má gera til að minnka líkur á að þau fái krabbamein ef þeim gert viðvart í tækatíð. Reynsla af vefgáttinni arfgerð.is hefur sýnt að sú aðferð dugar ekki til að ná til allra sem þarf að gera viðvart og þess vegna lagabreytingin nauðsynleg.
Þá tekur til máls 87. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður K. Gunnarsdóttir.